الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أما شهور سؤالاً بيرنا قardeşler bugün ölmüş adama Kur'an okumak olar mı? Bu sual mollalara sərf eləmir. Mollaların xoşu gəlmədiyi sualdır ki, bizim işimizə qarışmayın. Bizim biznesimizi pozmayın. Əlimizi ayağımızı dolaşmayın. İxtilaf eləməyin. Mollaların ən xoşuna gəlməyən sual budur. Ona görə də heç nə olmaz. Mollaların xoşuna gəlməsə də bu məsələ haqqında şərii məsələ bəyan olunmalıdır. Ölüyə Quran oxumaq olarmı? Bu məsələyə girməzdən qabaq bir qısa müqəddimə olması lazımdır ki, ümumən insan öldükdən sonra ona kiminsə əməli ona fayda verirmi, kiminsə əməli ona fayda vermirmi, bu məsələyə baxmamız lazımdır. Məsələlər var ki, icmadır ki, ölüyə onun faydası var. Məsələlər var ki, ixtilaf var ki, görəsən onun savabı ölüyə çatırmı, çatmırmı? Buxarıda, Müslimdə hədis var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Adəm övladı öldükdə onun bütün əməlləri, əməl dəftəri bağlanır, bütün əməlləri dayanır. Üç şeydən başqa. Sadaqatul cariyə, ilmun yuntefa'u bihi ve veledin salihin yed'u lehu. Vaktı veledin salihin yed'u lehu. Savabı devamlı olan sedege, mesela mescid tiktirmek, körpü saldırmak, yol çektirmek, su kazdırmak, bunların hamısı sadakatul cariyedir. Hansı ki o emeli bir defa edirsen o qaldığı müddətcə sənə savab gəlir. İkincisi, elm. Faydalı elm qoyub getmək. Kitab yazmaq, kitab təhqiq etmək. Ondan sonra elm əhlinin fikirlərini cəm edib paylaşmaq, kitabı çap eləmək, kitabı çap elədikdən sonra başqalarına o kitabı çatdırmaq. Bunların hamısı da faydalı elm sayılır. Üçüncüsü də salih övlad. Hansı ki, sən ölüb getdikdən sonra sənin üçün dua edir və bu duanın savabı və yaxud da faydalı elmin savabı və yaxud da o gördüyün, tikdirdiyin məscidlərin, çəkdirdiyin körpülərin savabı kimi şeylər sənə ölüb getdikdən sonra da gəlib ulaşır, sənə çatır. Bu, icma məsələsidir, qardaşlar. Ki, bu əməllər ölüyə fayda verir. Həmçinin hədis var Sünan İbn Məcədə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəzi insanların cənnətdə məqamı yüksəldiləcək. Məsələ, sənə verilib cənnətdə filan məqam, əməllərindən görürsən ki, sənin məqamın filan məqam olmalıdır. Və sonra o məqamdan sonra sənə daha yüksək məqam verilir. Bu insan soruşacaq ki, hansı əmələ görə mənə bu məqam verildi? Ona deyiləcək ki, salih övladın sənin üçün etdiyi duadır bu. Ona görə sənə bu məqam verildi. Həmçinin qardaşlar, həcc məsələsi. Ölmüş bir adamın yerinə həcc eləyəriksə, o insana savab gedər. Bu da icma məsələsidir. Həcc eləsək, ölmüş insanın yerinə o insana savab gedir. Amma bir şərti var, o ölmüş insanın yerinə həcc eləyən insan öz yerinə həcc etmiş olmalıdır. Necə ki, bir sahabə gəlib soruşur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən, deyir ki, anam vəfat elədi, mən onun yerinə həcc edə bilərəmmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəli, həcc edə bilərsən. Burayı da radıyallahu anh'ın hadisinde. Hemçinin oruç tutmak. Eğer ölmüş bir insanın üzerinde gaza oruç olmuş olarsa onun sahipleri, onun velileri, kohum akrabaları onun tutabilmediği vacip orucularını gaza edebilirler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim orucunu tamamlamamışsa onun orucunu onun sahipleri tamamlasın. Demeli, hansı meselelerde nas gelir, delil varsa ki ölmüş insan ondan faydalanır, Ehl-i Sünnet deyir ki, bəli, həmin əməlləri insan öldükdən sonra ona faydası var. Amma hansı məsələlərdə dəlil yoxdur ki, onun savabı ölə gedib çatırmı, çatmırmı, o məsələdə ixtilaf edir Ehl-i Sünnet, ölüyə Quran oxumaq məsələsi də bu növdəndir. Ona görə elm əhlinin məşhur iki rəyi var ki, ölüyə Quran oxumaq olarmı, olmazmı? Və yaxud da oxuduğumuz Quranın savabı ölüyə çatır mı, çatmır mı? Bizim oxuduğumuz Qurandan əgər ölüyə hədiyə edəriksə, o faydalanır mı, faydalanmır mı? Məşhur iki dənə rəy var. Birinci rəy odur ki, Şafii məzhəbində olan alimlərin əksəriyyəti bu rəydədir ki, ölüyə Quran oxumaq kəsinliklə olmaz. Əsla ölü oxunan Qurandan faydalanmır və bunun savabı da ölüyə gedib çatmır. Əksər Şafii alimlərinin rəyi budur. Dəlilləri nədir? Və ən leysə lil insani illə mə sə'a. İnsanın ona fayda verən əməli özünün etdikləridir. Bir də ki, deyirlər ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem əsla heç bir ölüyə Quran oxuyub sədəqə verməyib, hədiyə eləməyib savabını. Nə Əbu Bakr radiyallahu anh, nə Umar ibn Xattab, nə Osman ibn Affan, nə Ali ibn Əbi Talib. Heç kəs bunu eləməyib. Və ibadətlərdə əsl nədir? Təvqifiyyə. İbadətin əsli haramdır. Kimsə ibadət edə bilməz, ta onun əsli sübut olmadıqca dinimizdə. Misal gətirim ki, aydın olsun qardaşlar. Məsələ, sən günorta namazının fərzini 6 rəkat qıla bilərsən? Xeyr. Niyə qıla bilmərsən? Çünki haramdır sənə 6 rəkat qılmağın. Şəriətdə yoxdur bu. Şəriətdə 6 rəkat olsaydı qıla bilərdin. Lakin şəriətdə neçə rəkatdır? Şəriətdə 4 rəkatdır. Ona görə ibadəti sübut eləmək üçün dəlil lazımdır. İnsan özündən ibadət törədə bilməz. Özündən ibadət uydura bilməz. Bu çox önəmlidir, qardaşlar. Bu qayda önəmlidir. Ona görə Şafii alimlər bu dəlili gətirirlər ki, sünnədə bu şey varid olmadığına görə sən bu şeyi elə bilməzsən. Və bunun, bu da ibadətdir. Quran oxumaq ibadətdir. Və bu cür ibadətin də əsli sünnədə olmadığına görə bunu etmək haram görürlər. Lakin qardaşlar başqa məzhəblərdən olan alimlər Hənəfi alimləri Hənbəli alimləri və bir çox Maliki alimlər bu üç məzhəbdən olan cümhur alimlər deyirlər ki, əgər oxuyarsansa savabı gedib ölüyə çatar. Əhməd ibn Həmbəldən soruşanda İmam ibn Qudamə Muğni kitabında gətirir. Bir Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, bəli, əgər oxuyub Quranı savabını hədiyə eləyərsənsə ona gedib çatar. Həmçinin ən məşhur bu rəyi dəstəkləyənlərdən Şeyxülislam ibn Teymiyyə. Həmçinin burayı dəstəkləyən ən böyük alimlərdən İbn-ül Qayyim rahmetullah. Həmçinin o dövrdə yaşayan alimlərin bir çoxu da burayıdədir. Dəlilləri nədir, qardaşlar? Dəlilləri qiyasdır. Qiyas nədir? Yəni, deyirlər ki, madəm ki, yerine sədəqə vermək, həcc etmək, oruç tutmaq icazəlidirsə, bunlar da başqalarının əməlləridir də. Düzdür? Bunlar da başqalarının əməlləridir. Madem ki, bunlar ona fayda verir, Quran da salih əməldir, Quran da fayda verir. Belə olduğu halda hansı rəy götürməliyik? Bu çox önəmlidir. Belə götürəndə, belə məsələlərdə həmişə ehtiyatı götürmək yaxşıdır. Aydınım qardaşlar, ehtiyatı götürmək yaxşıdır ki, əgər ölüyə fayda vermək istəyiriksə, onun yerinə həccə gedə bilərik, onun yerinə ümrəyə gedə bilərik, onun yerinə sədəqə verə bilərik, onun adına, savabı ona getsin deyə. Və onun əgər bir qoyduğu elm zad varsa, onları paylaşa bilərik ki, savabı ona getsin, onun üçün dua elə bilərik və bu şeylərlə məşğul olmaq daha əfzəldir. Madem ki, Quran məsələsində, Quran oxuyub savabını hədiyə eləmək məsələsində sünnədən dəlil yoxdur, ona görə dayanmaq daha yaxşıdır. Dayanmaq daha yaxşıdır. Oxuyub savabını hədiyə etməmək daha yaxşıdır. Ehtiyata görə. Çünki sən etməsən, heç kəs sənə heç nə demir. Əgər etsən, orada ixtilaf başlayır ki, olar mı, olmaz mı? Ona görə icmaya əməl etməmiz daha yaxşıdır, ixtilaflı məsələlərə girməkdən. Lakin, bu məsələ çox önəmlidir, qardaşlar. Əgər bir adam Quran oxuyub savabını ölüyə hədiyə eləyərsə, bu insana biz deyə bilərim ki, sən bidət edirsən. Bax, bu önəmli məsələdir, biz o adama deyə bilmərik ki, sən bidət edirsən. Çünki bu rəyi dəstəkləyən İslam alimlərinin çoxudur. Əksər alimlər bu rəyi dəstəkləyir. Və təbii ki, onların da bəzi dəlilləri var. Lakin, axırı gəlib qiyasa çıxır. Qiyas da şəriətdə dəlil etibarını daşıyan məsələlərdən biridir. İbn Baz rahmehullah, Muhammed İbn Salih Öteymi rahmehullah, ləcnə alimləri soruşulur bu məsələdən oxunmamağı, ehtiyyətə qarşı oxunmamağı dəstəkləyirlər. Açıq-açıqar dəlil olmadığına görə. Lakin eyni zamanda oxuyan olsa da onu ittiham etmək olmaz bidətlə. Çünki böyük alimlər, sələfin böyük alimləri də, alimlərindən də icazə verənlər var. Lakin bu şərtləri onlar kimlər icazə verirlər ölüyə Quran oxumağa? Onların da şərtləri var. Birinci şərt, oxumaq üçün kimisə kirələməməlisən. Pulla oxutdurmaq olmaz. Əgər sən mollaya pulu versən, ya başqa birisinə molla olmasın pulu versən ki, ölüyə filan surəni ayələr oxu, savabı getsin ona, onda icmadır ki, bu əməl bidətdir, sahibi günah qazanır, münkər əməldir və ölən insana savab qəti şəkildə getmir və çatmır. Aydındır mı? Aydındır mı, qardaşlar? Ona görə, bildiniz mi mollaların bu sualda niyə xoşu gəlmir? Çünki onların biznesinin belini qırır. Onların biznesini dayandırır. Onların ümməti aldatmaq taktikalarını və yaxud da hilələrini puç eləyir. Allahın kitabı ilə pul qazanmaq, Allahın kitabını qəbirlərin üstündə oxumaq, dilənçi vəziyyətində əlində torba gəzdirərək, Allahın kitabı ilə istihza edərək, gedib pul qazanmaları önlərə Quran oxuyaraq. Hətta məsələ o yerə gəlib çatıb ki, Allahu Akbar. YouTube-da göstəriblər qardaşlar mənə, bəlkə də sizin bəzilərinizi görmüşsünüz, mollalar qəbir sandığı bölüblər. Bu territoriya mənimdir, sən ora gələn klientlərə yaxınlaşa bilmərsən. Bu territoriya mənimdir, mənə gələn klientlərə yaxınlaşa bilmərsən. Bir də görürsən, ortada neytral zonada bir qəbir qalmış olur. Nə ona düşmür, nə buna. Ona klient gələndə qırğın düşür mollaların arasında. Və yaxud da birdən baxır, görür ki, o işə gecikir. Onların dili ilə desəm, işə gecikir. Yəni, səhər-səhər gec çıxıb. Amma klient gəlib onun zonasına, onun territoriyasına. Bu gedib orada, o gələndən deyir ki, xaltrolayım. Gedir onun yanına oxumağa, bir də bu oxuyan əsnasında o bir molla gəlir. Yəni, bunu gəlib cinayət üstündə tutur. Və tutur bunu 1-2-15 tarpanlayır. 80 yaşında molla, mollanın üstü təpəsini dağıdır. Bəzi yerlərdə inkişaf edib mollalar. Cümə günləri, bayram günləri cemaati daha da aldatıp qəbir üstünə çıxırlar Quran oxumağa. Klientlər çoxalanda, məsələ bizdəki bəzi mollalar və görmüş elədir. Klientlər çoxalanda mənim yerimə doxu, mənim yerimə doxu, mənim yerimə doxu. Özü də tembolə xüsusən də yeni ölmüş adamların üstə çox adam gəldi. Molla baxır sağa, molla baxır sola, görür ki, optavoydu. Qələmlə dəftəri çıxardı, deyir ki, adları yazın. Sən oxutdurmaq istəyirsən, sən oxutdur. Sonra siz gedin. Mən özüm həll eləyəcəm bu məsələni. Bu məsələ bir mənlikdir, yəni. Zəhmət çəkməyin, mən adınızı yazım siyahıya, siz gedin. Sonra mən bu məsələni özüm həll eləyəcəm. Amma nağdı verməlisən pulu. Nisi söhbəti yoxdur. Və xırda da qaytarılmır. Xırda söhbəti yoxdur orada, o sağa durub. Vaxt yoxdur, sənin xırdanı qaytarsın. Nə deyirsən, deyir, qəbuldur. Amma dəmir pul da götürmürük, deyir. Yazır 50 adamın siyahısını. Orada kimlər tələsir, baxır, kim məsələ 1 manat verir, adını siyə yazır. Kim nağdə 10 manat verir, deyir, indi oxuyuram səninkini. Sonra cəmaat çıxıb gedəndən sonra kağıdı gürməhləyir, kağıdı cırır, deyir, mən də sizin işinizi həll elədim. Tərz elək ki, oxudu, faydası var mı öyə? Kəş ki, bu məsələ burada bitəydi. Bu mollaların eşitmişəm ki, bəziləri vaxşı daha dəhşətini eləyirlər. Bilir ki, bayramdır sabah, klientlər çox olacaq. Yazmağı da çatdıra bilməyəcək, həm də yazmaq vaxt da parraxır. Sənin adını, familiyanı. Müsibət oradadır ki, bəzi onlar yazmaq bilmir. Deyir, başqa bir yol fikirləşəcəm. Seravına bu cəmaat, mən nə deysəm ona baxır. Neyim eyri? Yəkə bir təkər qamir doldurur. Şar. Masosla yekə şey doldurur. Şar doldurur. Maşınların təkəri olur. Niva təkəri, nə bilim, daha böyük zil təkəri. Doldururlar. Suda boğulanları görmüşsün, ortasına belə taxır təkəri. Belə. Götürür, gedir. Və yaxud da əlində aparır. Cəmaat belə mi olur, bu təkər nədir, qamir nədir, bu şar nədir, top nədir. Deyir, bunun içində oxumuşam. Quranı xatm eləmişəm, hamısı mənim nəfəsimdir. Sən məsələ Yasını oxuzdurmaq istəyirsən, qamera havi. Havi açır, fıs, buraxır haviyi biraz. Yasində biraz çox. Qalca surələri oxuturmaq istəyirsən, biraz az. Məsələ, buraxır, bağlayır, pulu verir. Qalrın ustaqları belə haviyi buraxır, bağlayır. Bu, hansısa kəsdə var, mən adını demək istəmirəm. Millətdə problem yoxdur. Birdən, məsələ, gəli deyir ki, ma Aytəl kursunu oxu ilə. Aytəl kursunu oxu, qısadır yəni, bir manatdır oxu ilə Aytəl kursu yetirmən tələsirəm. Birdən ağzına çanda qamerin əlindən düşür şeyi, birdən çox çıxır hava. Deyir, yox, bu deyir, Yasin oldu. Sən 10 manat verməlisən. Burada klient və molların arasında ixtilaf başlayır. Baxın, qardaşlar, bu qədər oyunları bu avam millətin başına gətirirlər. Avam millətdə hələ də bunların fırıldaq oyunlarını dərk eləmək istəmirlər və yaxud da dərk eləmirlər gerçəkdir. Bu üzücü bir şeydir. Deməli, birinci şərt nə idi, qardaşlar? Əsla Quran oxumaq istəsə də kimsə, savabını vermək istəsə, bunu pulla etdirməməlidir. Yəni, pul verib bunu etdirmək olmaz. İkinci şərti isə, qəbrin üstə getməmək. Aydınım, illa gedib qəbrin üstə oxumamaq ki, yəni o sən oxuduqca, sənin oxuduğundan savablar ona damır, savablar ona çökülür və yaxud da o eşidir birbaşa sənin oxuduğunu, o da təkrarlayır. Bəzi insanlar belə etiqad edir. Bəzi sufi təriqətlərində belədir. Deyir, sən onun üstündə, qəbrin üstündə oxuyanda o eşidir, o da təkrarlayır və savab qazanır. Bu da düzgün deyil. Bu bidətdir, qardaşlar. Əgər bayaqki etiqadının varsa, bu küfür də ola bilər. Yəni, sən oxuyanda o eşidir, çünki o bilir hər şeyi və orada təkrarlayır. Sadəcə, sən oxumayanda niyə təkrarlamır? Çünki o unutmuş olur. Və bu xurafi etiqaddır. Hər halda, bu etiqadlar olmasa, sadəcə gedib qəbrin üstə oxumağı tərcih eləsə, seçsə, deyir ki, bu bidətdir. Çünki elm əhlindən icazə verənlər demir ki, gedib qəbrin üstə oxumalısın. Onlar deyir ki, məscidə də oxuya bilərsən, evində də oxuya bilərsən, yolda da oxuya bilərsən. Sadəcə normal şəkildə oxuduğun kimi oxuyursan, sənə yazılan savabları hədiyə edirsən. Deyirsən ki, ya Rabbi, bu hədiyəni mən, bu oxuduğum Quranın savabını mən hədiyə edirəm filan ölmüş atama, anama, qardaşıma və s. filan adama. Amma qəbir üstə olmamaq şərti ilə və o Quranı pulla oxuturmamaq şərti ilə. Xülasanı başa düşürüm, qardaşlar. Ən əfzəl odur ki, başqa əməllərlə ölmüş insana fayda verəsən, hansı ki sünnədə onlar varid olubdur. Sədəqədir, zəkatdır, həccə getməkdir, oruç tutmaqdır, dua etmək və s. kimi. O məsələlərdə ki, ixtilaf var, Quran oxumaq və s. onları tərk etmək daha əfzəldir. Və xüsusən Quran məsələsində tərk etmək daha əfzəldir. Amma bir adam oxuyub savabını vermək istəsə də, bu insan bidət etmir. Çünki sələflərdən də bu rəyi dəstəkləyən bir çox alimlər var. Bir çox alimlər var, lakin onların da iki şərti var. Onu pulla etdirməməlisən, pulla oxuzdurmamalısan və gedib qəbrin üstə bunu etməməlisən. Allah bizə istifadənlərdən etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.